Olin Rovaniemellä jokunen viikko sitten, kun Heikki ystävällisesti soitti ja pääsimme sitten ihan hyvissä ajoin keskustelemaan ja sopimaan näistä tämän pääsiäisjuhlan tilaisuuksista. Monesti on niin, että kun saa ensitiedon siitä, että tulee julistaa esimerkiksi Raamattutunti, Jumalan sana, niin monesti tulee semmoinen ensimmäinen kokemus siitä, että mikä se sana on. Minkä ympärille, ajatuksen ympärille se rakentuu. Mutta tuon tilanteen, jonka siinä Rovaniemellä koin, niin Raamattutunti tai opetuksen saarnan valmistelu ei ole koskaan aikaisemmin kokenut jotain niin kauhistuttavaa tai sellaista ei ollenkaan miellyttävää. Ja se koskaan ole lihalle miellyttävää, sillä ne ajatukset, joita olin joutunut kohtaamaan ja näkemään, ja joita oli sitten Herran edessä kantanut ja tuli puhuteltu, niin vaan niin kuin koin, että ne on tuotava esille. Mulla on ollut varmaan tapana enemmän julistaa Jumalan sanaa niin voimakkaasti, niin kuin rakkaudesta käsin, kannustaa. Mutta sitten kun tulee tehtävä tarttua johonkin sellaiseen rumaan ja pahaan, niin ei, olkoon se joku muu tehtävä. Jumalan sanan kohta, josta haluaa lähteä liikkeelle, löytyy kumminkin toinen korintolaiskirje, 11. luku. Ja tässä Paavali aloittaa tämä näin, vähän liittyen jo näihin alkusanoihin, että jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin. Ja kyllähän te minua kärsittekin. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyyden. On selvää, että tämänkaltainen niin kuin vallanvaihto, luopumus seurakunnassa tai uskovassa yleensä ei tapahdu siellä, missä Jeesusta rakastetaan, niin kuin täällä olemme nyt saaneet kuulla. Mutta uskova, kun säilyttää rakkauden totuuteen Jeesukseen, hänen sanansa, niin ei ole tämänkaltaista pelkoa oleva, mikä Paavalilla on, että minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivarilla, minä olen kiilantunut mielellä. Tämä sana, eli Jeesus ja totuus kaikkinensa, kun se tulee syrjäytetyksi, saati kokonaan poistetuksi, niin me ymmärrämme, että silloin laittomuus pääsee monella tavalla täysin valtaan. Totuus, mikä on Jumalan sanassa, ja sitten toisaalta laittomuus. Ne ei voi koskaan olla yhtäaikaisesti missään tilassa tai missään persoonassa, ei edes seurakunnassa. Ei temppelissä samanaikaisesti. Paavali kirjoittaa toisessa Tessalonikalaiskirjeen 2. luvun jakeessa 7 tästä laittomuudesta näin. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Ymmärrän tämän tarkoittamaan ensisijaisesti sitä, että kun poistetaan seurakunta tästä ajasta, joka vielä rukoilee, kokoontuu Jeesuksen nimessä. Siinähän tapahtuu kaikki se, mitä me näemme ja koemme, mutta se, että me olemme tänään täällä Jeesuksen nimessä koolla, niin tapahtuu myös asioita meille näkymättömässä maailmassa, henkivalloissa. Seurakunta pidättää pahuuden voimia ja valtoja kokoutumalla yhteen. Ja auta armias, kun seurakunta otetaan pois, niin ne pahuuden vallat ryöppyää ja lähtee valtoimenaan. Me näemme niissä maissa, jossa seurakuntia, nimenomaan Jeesukseen, Kristukseen, uskovia seurakuntia ei ole, voi sitä pahuuden valtaa. Sieltä tulevat lähetystyön tekijät, jotka tulevat sitten Suomeen lomalle, niin he tuovat sen esille sanomalla jotenkin siihen tapaan, että voi miten on helppo hengittää. Ei ole sitä pahuuden voimaa. Mutta kyllä tämä tarkoittanee myös sitä, että kun valta pääsee vaihtumaan, kun mennään pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, mennään pikkuhiljaa pois kaikesta siitä, mikä on pyhää, Jumalan sanan mukaista. Ja tätä hirvittävyyttä me näemme tänä päivänä meidän ihanassa maassa. Toinen Tessalonikalaiskirje, toinen luku sitten se jakeesta 11 jatkaa näin. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen. Ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat valinneet vääryyden. Tarkoitan ja uskallan sen sanoa, maassamme on tapahtunut tietynlainen luovuus. Padot, tai voisiko sanoa muurit, ovat kaatuneet. Miten valtava määrä olisi tuoda niitä esimerkkejä. Olemme nyt lehtiä ja uutisia, jopa televisiota katsonut aikaisemmin kuin viimeistään niin kuin näinä päivinä. Mutta kun joka ikisestä lähetyksestä ja uutisesta tulee jotain niin kauhistuttavaa, niin kauhistuttavaa, joka ei ollut millään tavalla mahdollista vielä joku aika sitten, kun oli joku, joka vielä pidätti tuota tuollaista herjaamista. Kävin ihan tässä hiljattain yhdessä kaupassa ja olin sitten kuullut ja nähnyt uutisen tuon Finlaysonin nykyisestä toiminnanjohtajasta, miten hän on ottanut nämä tällaiset homoutta, tiedätte nämä mainokset, lakanoihin ja tyynyliinoihin ja tämmöisiin kangasvaatteisiin. Ja sillä tehdään nyt sitten suurta kauppaa ja Finlaysonin osakkeita sitten niin kuin parannetaan. Mutta kun tämäkään ei riittänyt. Tämän homomainoksen vieressä oli toinen teksti. Jeesus on täällä. Tai tarkemmin, Jeesus on täällä. Eli hän on ottanut tämänkin tuotemerkin. On Jeesus-nimisiä tuotteita, jota myydään nyt sitten näiden homotuotteiden rinnalla. Aivan hirvittävää räätyttömyyttä. Ja julkisesti. Tämä on esimerkki varmaan niin kuin yksi sadasta, mihin on niin kuin törmännyt. Ja tämä paavalimainen sellainen pahoinvointi tai viha on noussut ainakin itsessään. Näinkin kiltissä ja pienessä mielessä. Kaikkea sitä saastaisuutta vastaan, mikä nyt ryöppyä niin monella tavalla. Tästä Jumalan uskollisuudella, Jumalan pitkämielisyydellä, Jumalan rakkaudella, mitä hän on maatamme kohtaan osoittanut, niin sillä on rajansa. Ja kun kysymys on jatkuvasta tottelemattomuudesta ja uskottomuudesta Jumalan sanaa, ja itse Jumalaa kohtaan näistä parannuksen ja kääntymyksen mahdollisuuksista huolimatta, niin nämä seuraukset on nähtävissä. Kyllä minä haluan edelleen uskoa sellaiseen herätyksen aikaan, mutta sillä on äärettömän kiire. Koska kaiken tämän takana me ymmärrämme, totta kai Jumalan sana toteutuu. Kun vaimoni kanssa sitten näitä uutisia ollaan päivittäin kuultu, niin sieltä ei tule sydämestä mitään muuta sanottavaa ja kommenttia enää kuin ääneen se, että tule Herra Jeesus ja tule pian. Mikään muu ei muuta enää tätä vauhtia, mikä on nyt menossa. Kaikki ympärillämme muuttuu niin äkkiä, ja sanoisin, käyttää tuo sama sana nyt äkkiä ja rutosti. Muutos on vauhdikasta. Ja voidaan sanoa, että kaikki muuttuu siitä, mitä oli ennen. Ja koska nyt muutoksen voimatekijänä on sieluvihollinen saatana, me tiedämme, mihin suuntaan kaikki muuttuu. Sieluvihollisella on nyt joku merkillinen kiire. Toisaalta hänellä on Jumalalta saatu lupa toimia näin. Ehkä tämän meidän laittomuuden tai että olemme luopuneet sen tähden. Mikä ennen tapahtui muutamien sukupolvien aikana hitaasti joku muutos tai luopuminen, niin se tänään tapahtuu niin äärettömän nopeasti. Ja mitä koitan tällä kaikella nyt tuoda esille ja sanoa? Kun aikamme ihminen saati lapsi kasvaa niin kuin näiden muutosten parissa ja sisäistää niin kuin tämmöisen elämän mallin ja kuvan tästä, mitä maailma tänään antaa. Hänellä ei ole esimerkiksi mitään esimerkkiä siitä, mitä pääsiäinen tarkoittaa. He ovat aivan pihalla siitä, mitä pääsiäinen on. Koska pääsiäisestä syötetään kaikkea muuta aivan herjaavaa tänä päivänä. Pääsiäinenkin on ollut sentään pyhä asia vielä joitakin aikoja sitten. Saati sitten muut meidän kirkolliset pyhämme. Saati kuvaa sitten yhdestä ainoasta oikeasta Jumalasta. Ei ole enää, niin näitä esimerkkejä olisi niin paljon. Perhemalli on tietysti yksi vakava asia. Ei tämän päivän lapsella tai nuorella ole ainoastaan yhtä oikeaa perhemallia. Vaan hän on aivan hukassa. Kaikki on oikein. Kaikki on luvallista. Kaikki on sallittua. Ei tässä ole mitään väärää. Kaikki tämä vaan ajaa sitä, että Jeesuksen täytyy tulla pian. Ja se katkaisee kaiken tämän ainakin hetkeksi. Maailmaa valmistetaan johonkin. Vielä tämän meidän aikamme aikana. Ja seurakunta taistelee kaiken tämän pahuuden keskellä ja pyrkii säilymään tässä pyhyyden ja puhtauden asioissa ja sen puolesta. Monet on myös, niin mä muistan jo aivan tuolta pienestä nuoruudesta lähtien, olikohan Raimo Rahnasto Myyrmäen saarnaajana, joka on niin kuin ensimmäinen muistikuva, miten voimakkaasti saarnan aikana hän toi esille semmoisen ilmestyksen, että tulee aika vielä, kun hän puhui meille nuorille, että teidän nuorten aikana, jolloin seurakunnan ja maailman rajat metsistyy, että sitä rajaa ei enää ole. On aivan selvä niin kuin puutarhan ja sitten tämmöisen hoitamattoman alueen, metsistyneen alueen. Siinä on aina jonkunlainen raja-aita. Mutta lopun aikoina jopa joidenkin seurakuntien ja useiden seurakuntien kohdalla ja maailman. Eli ei niin, että seurakunta laajenisi maailmaan, vaan maailma tulee seurakuntaan. Ja tämä on Jumalalle kauheaa. Niitä esimerkkejä olisi sitten täällä joku, kun se sinä, Heikki, joka toit esille, sitten kuuntelit jotain Jumalan palvelusta. Ja niitäkin on lukematon määrä. Mulla ei ole mitään vastaan nuoria teologeja vastaan. Mutta kun heille annetaan niin hirvittävä vastuu tänä päivänä Jumalan sanan opettamisessa, esimerkiksi radion tai kanavien kautta, ja kun he eivät ole uudesti syntyneitä, saati pyhällä hengellä täyttyneitä. Ja kun he sitten vielä isosena opettavat aika monissa rippikoululeireillä, Jumala siunatkoon rippileirejä hyvillä, uskovilla, isosilla ja opettajilla, jos vaan mahdollista. Niin sekin otetaan totuutena. On kiire kääntää se, mikä meille Jumalan sanasta on pyhää ja totta, täysin arvottomaksi ja vesittää, selittää se jollakin luonnollisella tapahtumalla. Tiedättekö, että tälle seurakunnan ylös tempaamisellekin on jo monta selitystä olemassa? Ei siinä ole, se on jo järkeilty valmiiksi. Ei sekään mahda kaikkia enää säpäyttää. On yksin Jumalan armoa, jos hän suo vielä semmoisen laajemman parannuksen teon ja herätyksen ajan meidän maahamme. Me pidämme tästä kiinni ja me rukoilemme tämän, kun me haluamme sen nähdä. Ja uskon, tämä joukko, joka tällä hetkellä Suomen maassa on tuo valkeapukuinen, valkoisiin puettu joukko, pyhä ja puhdas, joka temmataan ylös, se on auttamattomasti liian pieni. Sen täytyy saada kasvaa. Ja tässä on minun vastuuni. Tässä on sinun vastuusi. Me emme voi ohittaa kaikkea sitä, mitä todella maailmassa tänään tapahtuu, puuttumatta siihen Jumalan sanalla. Mutta se, mitä itse olen niin kuin odottanut, missä on ne tämän päivän Johannes Kastajat ja ne Eliat ja muut, jotka huutaa. Eduskunnassa on joitakin, mutta nekin vaiennetaan. Ja jos ei muuta, niin muutetaan lakia sen verran, että ei ole lupa enää synnistä puhua tai kääntyä syntiä synnittömyyttä vastaan. Mutta ne, jotka tätä ääntä pitävät, niin rohkaistakoon ja rukoillaan heidän puolesta. Kaikesta tästä huolimatta, niin Jumalan sana, evankeliumi, se lohduttaa ja vakuuttaa sinulle, että älä pelkää. Että yhä lujemmin meidän tulee kääntää katseemme Jeesukseen ja olla häntä lähellä. Ja mä uskon, että meistä jokainen on täällä niin kuin tämän haluaa elää ja todistaa todeksi. Pelon sijaan ota vastaan tämä Jumalan yliluonnollinen rauha, jonka hän itsessään haluaa antaa. Samoin Luukas kehoittaa meitä luvussa 21, että silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Ja kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ilmestyskirja 19 sanoo, että iloitkaa ja riemuitkaa ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Hänen morsiamensa on laittautunut valmiiksi. Seurakunta laittautuu valmiiksi. Kiitos Jumalalle. Karitsan häät ovat valmiit alkamaan, kun seurakunta on siihen valmis. Ja varmaan tuo Jumalan ajoitus ja aivoitus, milloin se on. Eihän sitä loppujen lopuksi meitä kysy, että no ootko valmis. Hän tulee, kun hänen aikansa on. Olitin mä sitten missä tilassa tahansa. Jumalan sana riittävästi kertoo meille, millaista aika on hetkellä, jolloin Jeesuksen takaisin tulo on lähellä. Me emme ole tässä oman tiedon varassa. Emmekä voi syyttää valvomattomuudesta mitään muuta kuin itseämme. Ja miten paljon oikeastaan, ja miten tarkasti Jeesus itse kuvaa tuota aikaa, kun hän tulee. Ja ne on otettava vakavasti nuo kaikki esimerkit ja nuo kirjoitukset. Me olemme, niin kuin täällä esille on tullut, tykkään tuosta Jumalan sanasta, että me olemme seurakuntana Kristuksen morsia. Voiko sitä kauniimmin sanoa? Kihlattu ja valittu hänelle. Ja huomaa, että Jumala valitsi meidät. Ja Jumala taivaallisena isänä omalle pojalleen valmistaa hääjuhlaa. Ja niin kuin tuo maan kulttuuriin tänä päivänäkin vielä kuuluu Lähi-idässä, Israelissa, niin se menee juuri sen kaavan mukaan myös tämä meidän taivaallinen morsiamena oleminen. Jeesus on tullut, kihlannut meidät omakseen. Ja sen jälkeen, niin kuin ylkä muutenkin poistuu kihlattunsa morsiamensa luota ja menee valmistamaan kotia, menee valmistamaan sijaa. Ja morsiamelle jää kihlatulle oma tehtävä. Hän ei ole tarkkaan tietoinen siitä, milloin ylkä tulee. Milloin ylkä on valmis tullakseen hakemaan, mutta morsiamena hänen täytyy koko ajan, joka hetki olla valmis, kun hänet tullaan isän kodista hakemaan. Ja Jeesus toimii tämän saman kaavan mukaan. Meidät on kihlottu hänelle. Ja tulee se hetki, jolloin ylkä tulee hakemaan. Ja me pääsemme hääjuhlaan. Aivan tuon käytännön mukaan, mikä heillä Raamatunkin päivinä oli. Mikä on kihlatun vastuu? Mikä on meidän tehtävämme? Ennen kaikkea se on valvominen ja odottaminen. Sen sijaan, että seurakunta olisi välinpitämätön, niin meidän tulee muistaa vastuumme. Se ei ole niinkään ahertaminen tai työntekeminen tai vaivan näkeminen, itsensä uuvuttaminen, kuin se, mikä Jumalalle eniten mieliksi, että sinä olet uskollinen, sinä olet kuuliainen, sinä olet valveilla ja seurustelet hänen kanssaan, joka on sinulle rakas. Ja sitten jos tästä olotilasta Jumala kutsuu johonkin tehtävään, niin ole siinä sitten valmis ja uskollinen. Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso. Nyt on pelastuksen päivä. Yksi tämän ajan ongelma on ehkä juuri tämä tällainen sitoutumattomuus. Me näemme tämän ihan normaali elämässä, mutta seurakunnan työntekijöinä vastuunkantajina niin se on aika yleistä, että meidän on aika vaikea saada ihmisiä sitoutumaan. Mieluummin mennään ja juostaan ja pidetään itsellään niin kuin se vapaus. Mutta tässä on semmoinen eksymisen vaara, koska niin paljon kuin täällä on paikallisseurakunnan merkityksestä, uskovien yhteydestä puhuttu, niin meidän tulee sitoutua paikalliseen seurakuntaan, uskovien yhteyteen. Ja ymmärrän, että sana sitoutuminen, se ei välttämättä ole niin ilahduttava, mutta se on meidän turvaksemme, se on sinun pelastumiseksi. Että sinä sitoudut ja asetut kurinalaiseen elämään, elämään seurakunnan keskellä, uskovien yhteydessä, Jumalan sanan ja ohjeiden mukaisesti. Se on meidän pelastuksemme turva ja edellytys. Mutta kun tämä ajan henki on, että ei sitouduta, niin silloin tämä tämmöinen laittomuus ja niin monenlainen turmio sitten pääsee niin helposti tulemaan. Jeesuksen murhe ja ne usein lausutut sanat oli aviorikkojia vastaan. Hän puhui myös aviorikkojen sukupolvesta. Ja se nyt ei varmaan yksin tarkoita sitä sellaista maallista avioliittoa, instituutiota, vaan sillä oli myös tämmöinen syvempi hengellinen sanoma, mitä Jeesus tarkoitti. Myös niitä asioita hän haluaa niin kuin koskettaa ja ravistella niitä, jotka on tulleet niin kuin sen minun ja Jeesuksen välille. Se on epäjumalan palvelusta. Ja niin kuin sanoin, me olemme kihlattu Jeesukselle siinä, kun olet uskoon tullut. Eli me olemme aviorikkojia, jos Jeesus Kristus ei ole meille se, jota me palvelemme ja jolle me elämme. Ja aviorikkojan osa ei ole Jumalan taivaassa. Jotain sellaista, me jokainen olemme sen kokeneet ja toivottavasti riittävän ajoissa niin kuin silmät auenneet ja heränneet siihen, että joku on ottamassa sitä paikkaa, joka kuuluu yksi Jeesukselle. Ja se tapahtuu, niin kuin Jeesus käyttää vertausta monasti ja kehottaa meitä, että valvomaan. Mehän emme voi tarkoin tietää, kukaan meistä ei voi sanoa tarkoin sitä, mihin aikaan sinä viimeksi, esimerkiksi viime yönä, eilen illalla olet nukahtanut. Mutta me tiedämme sen väsymisen tilan. Mutta sitä nukahtamisen hetkeä kukaan ei pysty sanoa. Sama on hengellisessä mielessä. Me tiedämme kyllä ja aistimme sen, että milloin me lähdimme loitolemaan. Jumalan sana, rukous ei kiinnosta, uskovien yhteys. Joku ajan ryöstäjä tulee ja ottaa salakavalasti asian sieltä, asian täältä. Ja yksi, kaksi me huomaamme, me olemme pois poikenneet. Valvomisesta on kysymys. Ja se on meidän jokaisen henkilökohtaista. Me emme valvo toinen toistamme. No, hyvässä mielessä sitäkin. Ja tuemme toinen toistamme, mutta emme niin kuin poliisin roolissa. On nähtävissä aika hirvittäviä sellaisia yhtäläisyyksiä tällaisen, niin kuin mainitsin, tämmöisen raamatullisen avioliiton sen saastaisuudessa, mitä se voi tänä päivänä olla. Ja että se ei olekaan enää niin kuin pyhä miehen ja vaimonlainen liitto. Ja toiseksi sitten tämän Jeesuksen ja seurakunnan välisessä liitossa. Että jotakin aivan kauhistuttavaa saatetaan nimittää ja jopa sitten ihan tosissaan niin kuin pitää, että me olemme Jeesuksen morsia. Vaikka me olemmekin tätä, mitä olemme, ja vaikka me hyväksymmekin tämä, mitä hyväksymme, ja vaikka me harrastamme tätä, mitä harrastamme. Ei. Jumalan sana on tässä tinkimätön. Seurakunnan kohdalla kysymyksiä, joita olen saanut kuulla, liiankin usein on se, että missä on Jumalan pelko, missä Jumalan kunnioitus? Missä ovat ne alttarit, joissa saadaan tehdä parannusta tänä päivänä ihan julkisesti? Voi mitä iloitsin, nytkin olimme viime sunnuntaina Nummelassa kokousvierailulla, sain olla siellä mukana. Ja tämäkin eräs vanhempi pariskunta, joka joku aika sitten kysyi minulta, että onko teillä siellä Hoilolassa, onko Sanankeitalla, onko Joensuussa sen kaltaisia vanhan ajan kokouksia, missä saadaan tehdä parannusta. Olin hetken hiljaa ja sanoin, että kyllä. Ja toivottavasti näin on ihan oikeasti. Ja tämäkin pariskunta yhdessä 8 muun henkilön kanssa olivat edellisenä sunnuntaina liitetty tuon seurakunnan jäseniksi. Eli on paikkoja, on alueita, jossa Jumalan sana menestyy. Kiitos Jumalalle. Mutta silloin pysytään siinä niin kuin on kirjoitettu. Jumala ei ole, ystävät, muuttunut. Ja vaikka maailma muuttuisi tästä vielä miten moninkertaisesti pahemmaksi ja kauheammaksi, niin kuin todennäköisesti tapahtuu, Jumala on sama. Ja hänen ihmeensä tulevat sitä suuremmiksi ja ihmeisemmäksi. Kutsumuksemme on tulla pyhäksi morsiameksi. Jeesuksen tahdottomaksi vaimoksi. Ja ennen kuin meistä voi tulla morsian, niin me olemme tietysti, niin kuin Jumalan sanakin opettaa, neitsyt. Raamatussa tämä neitsyt ei tarkoita vain jotain esiaviollista suhteista tai moraalittomuudesta kieltäytymistä tai kieltäytyvää ihmistä, vaan se tarkoittaa myös toiselle eroitettu. Hengellinen tai hengellisessä kuvassa tämä neitsyys seurakunnalle tarkoittaa erottautumista, omistautumista, elämistä yksin Jeesus. Ja jos ja kun se tästä poikkeaa, niin me olemme jo vaarassa eksyä tästä vilpittömyydestä. Tätä rukoilen kanssasi ja rukoilen sitä myös itselleni, että me voisimme säilyä seurakuntana, niin kuin sen ihanasti sanotaan, vailla mitään tahraa, vailla minkäänlaista ryppyä, mitään sen kaltaista. Vaan voisimme olla pyhiä, niin kuin hän on pyhä. Seurakunnan puhtaus, niin kuin sinun ja minunkaan pyhyys tai puhtaus, ei ole lähtöisin seurakunnasta tai minusta tai sinusta itsestäsi, vaan sen Jeesus lahjoittaa ja antaa yksin meille. Se on hänen puhtautta, se on hänen pyhyyttä ja se tulee vain häneltä. Vaikka minä koittaisin jonkun asian äärellä olla kuinka puhdas, pyhä, niin itsessäni ei siihen ole. Ei totisesti. Mutta Jeesus Kristus minussa, kun hän on pyhä, niin minäkin saan ja sinä saat olla pyhä. Ja näin seurakunta on hyvä. Mutta tämä on jatkuvaa itsensä varjelemista. Se on jatkuvaa itsessään kieltäytymistä. Se on sitä ristin kantamista. mitä olemme täällä jo kuulleet. Jeesuksen sitoutuminen seurakuntaansa, kihlattuunsa, se on jotain ihmeellistä. Miten sitoutunut hän oli seurakuntaan jo täällä maanpäällisen elämän vanhuksen aikana. Hän tuli seurakunnan tähden ja syntyi tähän maailmaan. Hän kuoli seurakunnan tähden. Ja kiitos Jumalalle, hän tulee vielä takaisin seurakuntansa tähden. Sinun ja minun tähden. Tuossa maanpäällisessäkin liitossa, kun tämä kihlaus tuollainen vaikka hebrealaisen mallin tapahtuu, niin kihlatusta maksettiin hinta. Ja tähän pääsiäiseen ristin sanomaan kuuluu myös hinta, jonka Jumala joutui maksamaan kihlatustaan. Se oli hirvittävä hinta. Se, että Jumala, Isä, hylkäsi. Käänti selkänsä omalle pojalleen. Ja Jeesus joutuu sanomaan, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hän hylkäsi hänet synnin tähden. Jumala taivaan isämme ei voi olla missään tekemisessä synnin kanssa. Ei edes siinä tilanteessa, kun hänen pojastaan tehtiin synti. Hän joutui kääntämään katseensa pois, kunnes synti oli voitettu. Ja Jumalan poika hyljättiin tähän olotilaan hetkeksi, jotta sinua ja minua ei koskaan hyljättäisi. En tiedä, oletko kokenut elämäsi aikana hylkäämisen tulemisen. Se on hirvittävä asia. Se on pahinta, mitä lapsi voi kokea, tulla hyljätyksi. Tiedän, että vankilassa muurien sisällä on näitä hyljättyjä kohtaloita monia. Muistan koulutyövuosilta, miten sielläkin monien tyttöjen tai poikien kohdalla kävi ilmi se, että tässä on hyljätty. Se repii Jeesuksenkin sydäntä. Jumala meitä tässä auttakoon, että meillä olisi voidellut silmät näkemään ne, jotka ovat hyljättyjä. Ja osaisimme heitä rakastaa ja huomioida. Galattalaiskirje 2. luku ja 19 ja 20. Sillä lain kautta minä olen kuollut laille elääkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan poikaan, joka on rakastanut minua. Ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani. Uskon tulevaan herätykseen kaikista huolimatta. Jumala meitä siinä auttakoon ja armahtakoon. Ja uskon, että herätys syntyy siitä, kun Jeesus saa meissä enemmän tilaa. Semmoista kosketuspintaa, vaikutusvaltaa. Me kasvamme tuossa Jeesuksen tuntemisessa siinä määrin, että tämä Jeesuksen kaltaisuus on ovi Jeesukselle itselle käydä tähän maailmaan. Ymmärrät, että nämä Jumalan ihmeelliset teot, ihmeet ja merkit ja Jumalan rakkaus jokaista ihmistä kohtaan, se vaatii, se ei tule vaan sellaisena hokkuspokkustemppuna, vaan se vaatii ruumiin, seurakuntaruumiin, jonka kautta nämä asiat tuodaan julki tälle maailmalle. Ja minä totisesti tahdon, niin Tuukovaarassa, niin Joensuussa kuin kaikkialla Suomessa, toreilla, kujilla, aitovierillä, puhe Jeesuksesta ja Jeesuksen ihmeistä tänä päivänä tulevat julkisiksi puheiksi. Enemmän kuin nämä pimeyden hirvittävät teot, jotka nyt kiirehtii tulemaan, jotta ne saisi jopa meidätkin uupumaan ja luovuttamaan, mutta ei saa. Vaan me taistelemme niitä vastaan. Ja me pidämme ne muurit pystyssä, mitkä vielä pidettävissä on. Että maailma ei tänne tule. Ja pidämme ovet auki niille, jotka etsivät turvapaikkaa, kenties jo hoippuen. ja avaamme heille seurakunnan ovet. Opastamme heidät Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen, hänen armossa ja tuntemisessa kasvamiseen. Kun pyhän hengen todellinen vuodatus saa tapahtua, kun tämä Jeesuksen henki aivan kuin fyysisesti astuu maailmaan uudella tavalla, niin sen on todella niin kuin tultava tällaisen fyysisen ruumiin, se on seurakunnan kautta. Ja tottahan se on, että tämä seurakunta, tämä ruumis, tämä morsian kihlattu ei saa olla mitä tahansa. Vaan sen täytyy olla yhtä, niin kuin me kuulimme. Mutta sen täytyy olla yhtä myös, niin kuin Jeesus rukoili, niin kuin Isä, sinä ja minä olemme yhtä. Mutta sen tulee olla myös pyhää. Sen tulee olla janoinen. On ihana lukea tuota Pyhän Hengen teot nimistä kirjaa, apostolien tekoja, Raamatusta. He olivat kaikki yhdessä. Ja sanotaan, että kun sitten koitti helluntaipäivä, olivat kaikki yhdessä koolla ja yhtäkkiä. Kerrotaan, kuinka humaus taivaasta tuli ja jälleen tämä sana kaikki täyttyy Pyhällä Hengellä. Jumalan matematiikka on aina kaikki. Hän haluaa ja ottaa sinussa kaiken, mitä sinussa on, ja johdattaa ja hallitsee sitä. Mutta hän haluaa myös pelastaa kaiken. Hänellä ei ole koskaan mitään promilleja tai mitään sellaista muuta, vaan se on aina kaikki. Menkää kaikkeen maailmaan. Siihen kuuluu kaikki maailman osat. Siihen kuuluu lasten maailma, koulumaailma, vankilamaailma. Monet, monet asiat, joita vaan Pyhä Henki meille avaa. Pyhän Hengen ruumiin täytyy olla tietysti pyhää. Se on valmistettu, se on erotettu yksin Jeesusta ja hänen seuraamistaan tehtävänsä varten. Ja tähän ihanaan yhteyteen, niin kuin monasti on se mainittu, apostolien tekojen alussa se sanotaan, tähän ihanaan uudesti syntyneiden uskovien yhteyteen Jumala lisäsi joka päivä niitä, jotka saivat pelastukseen. Ja nyt tämä sieluvihollisen saatanan yksi temmelyskenttä on nimenomaan tämä ihmisten keskinäinen yhteys. On ne sitten uudesti syntyneitä tai ei, mutta varsinkin seurakunnankin sisällä. Uskovien yhteyttä kaikella mahdollisella tavalla sieluvihollinen saatana lyö sinne kiilaa. Ekana hyvin pienellä, mutta lopulta semmoisilla asioilla, joka saa jakannusta ja eroamista. Silloin ei ole tätä osoitetta, jota me yhteysnimellä kutsumme. Jumala ei voi lisätä silloin niitä, jotka hän haluaisi pelastaa seurakuntaa. Jumala meitä auttakoon, että me vaalimme keskenäistä yhteyttä, niin että Jumala voisi joka päivä herättää niitä pienten lasten, uudesti syntyneiden ääntä, jota me saamme ottaa vastaan. Tulee arvostaa tätä aikaa, jonka Jeesus on meille uskonut ja seurakuntana antanut. Tämä on tietynlaista valmistautumisen aikaa. Kun juttelin aikanaan joidenkin lähetystyöntekijöiden kanssa, esimerkiksi Åke Söderlundin kanssa, ja sitten sain Keniassa vierailla hänen jalanjäljissään. Siellä oli sitten näitä Watsiran veliä. Ja niin heidän keskusteluaan kuunnellessa, niin he vaan niin kuin toisiltaan kyselivät, että mikä on se aikakausi, jonka haluaisit elää. Jos saisit valita minkä tahansa ihmisen mittaisen aikakauden maailman historiasta, niin ehdoton oli se, niin kuin Åkekin sanoi, se on aikakausi, jota me edustamme ja elämme, kun Jeesus tulee. No Åke on siirtynyt taivaan kotiin, mutta hänellä oli tämä usko, että hänen elämänsä aikana Jeesus tulee. Jeesus ei ole tehnyt sattumaa tämänkään kysymyksen kohdalla, että ketkä elävät aikana, jolloin hän tulee. Me edustamme jotain sellaista, jota vanhan liiton profeetat olisivat halunneet nähdä. Aivan totisesti olisivat halunneet nähdä. Me saamme olla todistamassa jotain sellaista, joka on seuraava merkittävä asia tämän maailman historiassa. Ne ei ole saatanan työt eikä melskaaminen, vaan Jeesuksen Kristuksen pikainen takaisin tuleminen. Aamen. Kiitos Jumalasta.